Kiepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 18. mayı Kiepli'nin seçimde günü. Şuğun programımızda tasarda kalan rahatların yeni bir tapkara yurda getirildi. Mekteplerde para mülsümü başlandı ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. 17 mayda Aşgabatda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnikhanowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Tatar habar serişdeleriniň maglumatyna görä, maslahatda iki ýurdun arasyndaky söwda hyzmatdaşlygyny ösdürmek, şol sandyk KAMAZ ulugları we IT ulgamy barada gurrun edilipdir. Maglumata görä 2020-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky harita ulanşygy 107 million dollara deň bolupdyr. Tatarstan etatan Türkmenistany transport we mehanik serişdeleri eksport edýär. Türkmenistanyň bolsa aglaba plastik we ondan öndürilen serişdeleri bakça önümlerini eksport edýändigi bilinilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Merkezi Aziýada KAMAZ ulugloryny satyn almak boýunça birinji orunda durýandygy. Yurtta bu uloglaryň 9000 sanasynyň bardygy hem nakdelýär. Prezident Berdimuhammedow geljek hepde Smart City-niň, ýagny akyllı şäheriň düýbüniň tutuljakdygyny, munyň çäklerinde Tatarstanyň maglumat tehnologiýalary wagtyndaky tejribesiniň hem peýdaly boljakdygyny aýdypdyr. Türkmen habar serişdelerinde bu duýsuşuk Seýlede Minnikhanowyň Türkmenistana gelendigi barada ýerli wagt bilen ikindine çelene hem hiç gil maglumat berilmedi. Minnikhanow Türkmenistana 16-njy maýda geldi. Tatar prezidentiniň metbuat idarasynyň maglumatyna görä, Aşgabatyň aeroportunda Minnikhanow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow garşylapdyr. 17-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Daniýanyň liderleri bilen gepleşik geçirýär. Özüniň diplomatik turynyň çäklerinde Blinken Islandiýada Arktik geňişligiň maslahatyna hem gatnaşar. Onuň dowamında Blinkening prezident Joe Bidenyň häkimet basyna geçmeginden soň özüniň Russiýalyk herdeşi Sergey Lavrov bilen hem ilkinji gezek ýüzbe-ýüz gepleşik geçirmegine garşylýar. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, Blinken Kopenhagenda Daniýanyň premier-ministri we Das Rister ministri bilen klimat krizisini şeýlede transatlantik hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdirilen umumy bähbitleri maslahat eder. Döwlet departamenti Blinkening Amerikanyň ýaşyl tehnologiýalary we Arktikada daşky gursowyň durnuklulygyny saklamagy ygrarlydygyny belläp geçsekdigini hem mälim etdi. Bu gepleşiklerden soňra Blinken Islandiýa sapar edip, Islandiýanyň prezidenti, premier-ministri we Das Rister ministri bilen gepleşikler geçirer. Bu saparyň 19-njy maýda Reykjavik şäherinde 8 agzalyk Arktik geňişligiň maslahatynyň öň ýanynda amal ediler. Blinkening gün tertibinde 20-nji maýda Lavrov bilen hem gepleşikleri geçirmek gözüňde tutulan Döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmiýetiniň sözlerine görä, iki minister Bideniň administrasiýasynyň Washington we Moskwanyň umumy bähbitli ugrulorda hyzmatdaşlyk edip biljekdigi wagtdaky garaýşyny iş ýüzünde synap görer. Çek prezident Miloš Zeman Rusiýany Moskwanyň Çekiýa Respublikasyna dost bolmadyk döwletleriniň tanawyna goşmagyna jogap edip tamsy gatlandyrdy. Aprel ayında Çek hükümeti Rus harwa aňtyw agentlerini 2014-nji ýyldaky ýarag ammarındaky adam pidaly partlamada aýplamagyndan soňra iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar dartylnaşyp başlapdy. Çek hükümeti Russiýanyň Pragadaky elçixanasynyň 10 norça Rus işgärini çalyçylykda aýplap ýurtdan çykardy. Russiýa özüne bildirilýän aýplamalary red etdi we jogap çäresi hükmünde Çek diplomatlaryny çykardy. Mundan başga Russiýa 14-nji maýda Çekiýany Amerika bilen birlikde dost bolmadyk döwletleriň sanawyna goşdy. Munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Russiýadaky diplomatik misiýalary üçin ýerli ilatdan adamlary ýa-da almak gadagyn edildi. Şeýlede Çekiýa elçixanasyna diňe 19 ýerliğini hakyny tutmak boýunça çäklendirme girdildi. Russiýanyň suwda tutulukda saklanýan Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň siýasy turuny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky diňlensigi 9-njy iýuna çelene ýa-da süýşürdi. 17-nji maýda Moskwanyň suwda prokuraturanyň Navalnyň üç guramasyny, ýagny korrupsiýa garşy fondyny, raýat hukuklarynyň goraw fondyny we Navalnyň regional idaralaryny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky arzasy boýunça hukm çykarmalydy. Emma diňlensik başlanan prosedurada prokurorlar 6 tom goşma materiallar hüdürlödüler. Hukuk oroycular prokurorların arzasını yiti tanqidlap, onu yurttaki opozisyanın ve islendik tanqidi sesleri temedip, basıp yatırmak uğrundaki göz çıkkınç sinansıgı hükümünde hazet